Popkammeret.
Hei hopp, og velkommen til Popkammeret, Popsenterets podcast. Jeg heter Einar Stray. I dag så får jeg besøk av Team Me, som var et av Norges største popband da de for 4 år siden sa seg nødt til å kaste inn håndkle og oppløse bandet. Nå de tilbake fra dvalen, og mesterhjernen bak, nemlig Marius Druksås Hagen, på vei for å vise oss noe av sin favorittmusikk. Før det så det dags for et nytt norsk stykke musikkgull som jeg har gravet fram til deg. Velkommen inn i popkammeret. Det litt for lett noen ganger å rushe inn I ting og la seg rive med. Noen ganger så kan det føles ut som hele verden løper av gårde, men så kommer det et punkt der man trenger å steppe ned. Det debutanten Tilla sine egne ord om debutsinglen Slow. 21-åringen mekker unorske, chille, våryre beats. Hun har jobbet noen år nå som korist for Lil Halima og Pasha, som DJ, men også med sin egen musikk. Mine damer og herrer, musikkstykket Slow, debutsinglen til artisten Tilla. Orkestret Team Me vant Spellemannspris for sitt debutalbum fra 2011. Etter å ha blitt tvunget I gang som liveband av å være med I Urørt-finalen 2010, da måtte de nemlig spille en konsert, og da måtte Marius Druksås Hagen samle en liten gjeng fra Elverum I månedene som fulgte så spredte bandets sanger seg på blogger rundt omkring I verden, og bandet begynte veldig raskt å spille internasjonale konserter. Og det gikk I det hele tatt grusomt bra med debuten. I det herrens år 2014 så kom oppfølgeren Blind as Night, skikkelig epos av et popalbum, til glittrende kritikker og mye radiospilling. De fikk mye blest, blant annet på South by Southwest-festivalen I Austin, Texas. De headlina diverse store festivaler, og toget Team Me var I det hele tatt I full sving med å virkelig feste seg som et av de store popbandene her til lands. Da ble det litt vel mye å hanskes med for frontmann Marius Hagen. Han trakk I nødbremsen til Team Me-toget og oppløste bandet. Det var derfor en gledens nyhet da Marius tok ringrunden til sine bandkompiser og fortalte at han hadde lyst til å starte opp igjen. Han trengte rett og slett bare en pause. Det skal vi høre mye mer om når Marius kommer hit til popkammeret straks etter at vi hører Team Me's nye single The Future In Your Eyes her på popkammeret. Velkommen, Marius fra Team Me til popkammeret.
Tusen takk, Einar. Det hyggelig å være her. Endelig.
Du fant til og med en kalimba som var din.
Den har jeg faktisk lett litt etter. Den låter ganske fint. Og så har den da altså jack-utgang, og det litt interessant.
Det jo helt gull, for da kan du jo koble det på synter og...
Alskens.
Alskens.
Gjennom mine... Mine aller beste venner, alle pedalene mine og alt mulig. Når kalimbaen kan få lov til å gå gjennom litt av en kjede. Det jeg synes egentlig det kuleste. Fordi da får man ting som jeg har hørt maken til. Men det veldig gøy med komboen organisk og plastikk. Jeg liker det.
Ja.
Når ting veldig sånn tydelig opp sånn mot hverandre. Da. Det synes jeg fint. En sånn skikkelig plastikk, sånn old school 1991 blokkfløyte midi-lyd. Sammen med et sånt piano som låter helt fantastisk flott, liksom. Som ordentlig mikket opp, og man hører at stolen knirker, og det en fin kombo.
det der inspirasjonen har kommet opp gjennom til å lage musikk, at du faktisk kan legge lag på lag?
Jeg tror liksom hele min verden ble snudd helt opp ned på hodet når jeg begynte å eksperimentere med det der å legge spor opp på hverandre og liksom lage et lydbilde da. Og det går jo helt kjempelangt tilbake fra jeg og kompisen min Tord holdt på med sånn firespors kassett-tape-recordere. Så satt vi da, hadde vi fire spor, ikke sant? Og så hadde vi brukt opp tre av de, og da spilte vi de tre sporene over på det siste sporet, og da hadde vi frigjort tre spor igjen, så da hadde vi alle de tre sporene på ett spor, så da juksa vi oss fram da. Men lydkvaliteten ble dårligere. Så det blir som å liksom hacke en gammel tapemaskin da. Kassett-tapemaskin. Lydkvaliteten ble helt elendig til slutt, for det var analogt på bånd, ikke sant? Så det ble bare mer og mer sus. Men til slutt så hadde vi jo liksom, kunne vi ha liksom 10 pålegg oppe hverandre, altså type liksom gitar og bass, og ikke minst vokalharmonier, som var liksom eureka. Når vi begynte å eksperimentere med det, var sånn, wow, hva skjer her liksom? Så det var helt fantastisk, men det der har fortsatt liksom opp igjennom, men det var der det begynte. Og så utviklet det seg til liksom forskjellige lydkort, og til å liksom kunne ha 8 spor inn samtidig, men å begynne å jobbe digitalt da, der det var helt uendelige muligheter, ikke sant? Så det der, så jeg vil jo si ja, det har vært, har vært en stor del av min utvikling som låtskriver, fordi det har ofte vært sånn jeg også har laget låter. Det har vært rett og slett å bare putte på lag og snu baklengs og flytte og klippe og herje og helt sånn puslespill egentlig. Så det har det vært altså, og det er det fortsatt.
Det blir sånn arrangementfokus, ikke sant, med en gang, at ja, du får muligheten til å legge ting opp på, det er det som er å arrangere egentlig, at du har den opp på den kassegitaren og den vokalen, så skjer det noe mer.
Ja. Nei, det har vært en kjempestor del av det med låtskringen for min del, samtidig som det liksom med gitaren og det piano og sånn, det har vært liksom, som sagt da, det er liksom begge, det beste fra det begge verdener egentlig, som egentlig er to veldig forskjellige måter å lage låter på. Det å sitte der liksom i et software og loope et piano-pattern liksom. Og sitte og loope og så lage akkorder oppå, eller sitte og lage en melodi på gitar eller synt, eller synge en sånn, hvis man har en kul vokalstrofe, bare sitte og liksom nærmest freestyle over liksom. Det, den måten, kontra det å sette seg ned og liksom ha skrive en låt på kassegitar da. Med melodi og vokal. Det er liksom to veldig forskjellige verdener, men jeg digger begge deler, men jeg digger også å kombinere det da.
Den der studiomentaliteten startet litt med at du satt med Tord da. Det jo Tord fra The Wombats,
det
som
det.
Har gjort litt suksess med et visst rockeband som heter The Wombats også.
Han har noen reisedøgn med det bandet. Det startet liksom på barneskolen allerede, det vennskapet vårt, som har alltid bare handlet om musikk. Det var litt sånn gjeddefisking og sånn i starten kanskje, men det gikk veldig fort over på musikk. Så han var egentlig på mange måter vært litt sånn på arrangering og på studiotingene, særlig på vokalharmonier, og han som fikk meg liksom inn på det der. Så han har vært litt mentor på det. Han har jo vokst opp, han vokst opp i en sånn veldig musikalsk familie, både med teater og med musikk og sånn, så det var litt sånn her fristed å komme dit. Bare liksom studio i kjelleren og masse instrumenter og piano og, ja.
Var det første studioopplevelsen din, eller?
Det var nok der, altså. Det var det nok. Det var en gammel sånn Tascam firespors kassettopptaker hjemme, gamle Per Egil Knudsen sitt ministudio på Søbakken i Elverum. Det var det. Men det var jo klart, det var jo helt dritrått. Jeg tror vi fortsatt har en sånn kassette som vi har med liksom best of, jeg tror det er sånn 30 låter eller noe sånt, som vi skrev fra vi var, ja, kanskje fra slutten av 90-tallet og helt frem til sikkert 2005 eller noe sånt, som er sånn helt schizofrent, som folk, musikk og så, med fløyter og alt mulig rart, og så skulle vi liksom være Red Hot Chili Peppers, tror jeg, at det var funk, og så var det Bob Hund som gjaldt, og jeg tror vi liksom prøvde å skulle fake noe sånn skånsk dialekt, det var helt liksom. Men det var veldig tydelig at man liksom bare var helt ekstremt inspirert og gjorde alt veldig sånn der og da, at man gjorde det av en grunn, og det var fordi at man var veldig inspirert, og det er jævlig flaut å høre på det, men det er også ganske digg.
Men det ble jo også noe håndfast av det samarbeidet der. Sinn-bandet, som egentlig var det første jeg hørte, tror jeg, før Team Me.
Ja.
Fant dere på MySpace i herrens år 2008 eller 2007 eller noe sånt.
Ja.
Og så poppet det opp på en sånn Team Me-profil liksom parallelt da.
Ja, det stemmer det. Det var litt sånn samme tida det var. Så jeg og Tord har liksom et prosjekt da, som vi har holdt på med, som har skiftet navnet et par ganger. Nå heter vi Imitating Aeroplanes da.
Det var jo også Tord som introduserte meg for Bjarne,
som er da trommisen i Team Me, og liksom en av mine nærmeste venner. Da hadde jeg advanced litt da, så da hadde jeg liksom gått innkjøpet en mikrofon hjemme og jobbet 100% i barnehage for å bruke alle spennene mine på lydkort og mikk og instrumenter og sånn. Så da og jeg begynte egentlig sånn bare for meg selv alene å skrive låter. Hvorfor som jeg tok litt på alvor, tror jeg. Det har ikke vært så mye sånn ambisjoner bak det, kanskje. Men det var sånn rundt sånn, når jeg var sånn 25 eller sånn, da var det et eller annet som, det var et eller annet som skjedde da. Det var sånn, fuck, hva skal jeg gjøre nå? Alle har liksom har gått til studier og, nei, jeg vet ikke, kanskje det var en sånn liten identitetskrise eller noe, jeg vet ikke. Følte jeg måtte gjøre noe. Men i hvert fall da begynte jeg å skrive veldig mye. Det var jo det som endte opp i den urørt finalen til NRK. Og derfor altså, gikk det jo slag i slag, egentlig.
Ja, for da ble du tvunget til å spille en konsert på dette urørte opplegget.
Ja.
Og måtte samle et band.
Mm-hmm. Ja.
Da var det i gang.
Da var vi i gang, altså.
Tok jo ganske av.
Ja, det skjedde så fort, vet du. Og så sa vi ja til alt, da. Fordi vi syntes det var så sinnssykt fett. Så vi bare, ja, ja, ja. Så hadde vi heldigvis noen som... fordi jeg har liksom ikke det organisatoriske genet helt sånn på plass. Så heldigvis sånn helt fra starten egentlig så fikk jeg med en som kunne være en liksom manager type som ble jo altså ordentlig egentlig har vært ordentlig manager hele veien. I hvert fall veldig tidlig ble med i prosessen.
Ja.
Som var flink til å tyne ut spenn og lage reiseruter og reiseplaner og liksom ha en eller annen slags visjon på hvordan man kan gjennomføre alt dette her, for vi fikk veldig mye forespørsler, ikke sant? Men jeg hadde minus 15 spent på kortet liksom, så på kontoen, sånn at det, så han hjalp oss å få dette her i gang egentlig, pluss at vi var mange mennesker også, så det kostet dritmyg, kjempemye å reise rundt da, med alle instrumentene, det var jo helt, det var ganske loket i starten, som det med de fleste nyoppstartet band, dette vet du alt om, mange folk, spilljobber, utlandet,
Ja, så er det ikke snakk om å liksom ta det ned til et solo-opplegg, man skal liksom ha med så mange som mulig, virker det som det.
Ja, det tørte jeg jo ikke aldri i verden, for det var jo alt for genert til å tørre å gjøre, sånn kassegitt og ting. Altså, det hadde jeg aldri, det hadde ikke skjedd, liksom. Så det ble full pakke. Det skal i alle fall være 6 stykker. Men den personen her, det var jo Thomas Ryhjul, da, som har egentlig vært med meg hele veien. Som manager og litt sånn mentor og kamerat som har da erfaring fra liksom hardcore punk turnélivet samme altså det gamle bandet han spilte i Desperado.
Mm, han var vokalisten i Desperado.
Han var vokalisten i Desperado og de var sånn som brukte NAF-boka fra 70-tallet og kjørte rundt i Europa og fant fram til spillestedene. Det var liksom ganske mye liksom råere enn jeg har vært med på noen gang.
Kan ikke du spille opp en låt?
Jeg var på Arvika-festivalen i 2004 og scannet gjennom programmet. Det var ikke så mye jeg skulle se da. Jeg så i programmet, så stod det Folk Elektronika. Det var en som heter Patrick Wolf. Og så gikk jeg på konsert, og da var det nesten ingen der. Og da sto det en fyr i ridestøvler med fele og helt sånn vill outfit. Han så som sånn manga-karakter. Han så helt ny, han så fin ut, altså. Helt nydelig. Og satt i gang settet sitt med en laptop og fele, og så hadde han et orgel der, og så var det en ukulele og sånt, tror jeg. Og liksom sparket takta med ridestøvlene og skulle liksom kikke i gang laptopen sin, så smalt det. Og da gikk den laptopen gikk i adundas, den sluttet å funke. Så han bare, yeah, fuck it. Og spilte bare alle låtene sine helt akustisk, bare med fel og trampa og sang Og det dette her lille luftorgelet sitte på ukulele Og spilte hele settet Og det var så jævlig sånn her Det var nesten litt ubehagelig intimt Men den konserten var helt sånn sjelsettende Virkelig bare sånn En 20-åring som sto der og bare Mente det og følte det Og det var så flott låtskriving Og teksten hans har jeg fått opplevd som sånn ekstremt ekte Og jeg har alltid liksom følt meg veldig sånn hjemme inne I teksten hans For det veldig mye sånn Jeg vet ikke, det handler om å være litt på utsida kanskje Å være litt outcast og, Den første, den debutplata hans heter Lycanthropy Som handler om en gutt som blir til en ulv Det nettopp den låta som jeg har lyst til å velge da Som heter altså, åpningslåta Som heter Wolf Song Walk tall beneath these trees Boy, you monolith Not scarred by fall out Us wolves were right behind you And Lucifer will never Jeg kjøpte nemlig den skiva her etter jeg hadde sett den konserten på Arvika-festivalen da. Og lånte Discmanen til Ida, min gode venn fra Elverum, Ida Vestvang. Hallo, hvis du hører på. Og så satte jeg skiva, og så gikk jeg bare rundt med headset rundt festivalen hele natta med to flasker rødvin eller noe sånt, og bare drakk og bare hørte på den skiva, bare vandret rundt I min egen verden, og bare forsvant helt inn I det. Og våkna opp dagen etterpå, utenfor teltet Ida med headsetet på og Discman var borte.
Patrick Wolf jo kjent for å være litt usikker på seg selv. De flinkeste folka tenker en dag at de kjempedårlige og neste dag at de en superhelt liksom.
Ja, fy søren. Han holder fortsatt på sånn. Han hadde en sånn på Instagram her for litt siden. Hvis man har hatt en dag som skal satt av til skriving, eller satt av til å produsere noe, eller lage musikk, og man ikke får... produsert noen ting eller skrevet noen eller, altså det kan være nok sine to linjer som helt magiske for deg liksom som du kjempehappy med men hvis man ikke får gjort noe av det der så jeg kan bare snakke for min egen del men da den dagen 100% søppel liksom den det hvis det liksom har bestemt, liksom hvis det var det som var eller jeg hadde håpet på så er det en kjempestor nedtur å ikke få til det. Det er sånn todelt egentlig. Jeg har trua på at man må jobbe veldig hardt for å få til ting. Jeg må jobbe, 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 jobbe. Liksom skrive 10 låter, en av dem, kanskje en av dem er, blir bra. Mm. Nok til å jobbe videre med. Så det, det er litt sånn jeg ser på det. Men samtidig så kanskje har jeg blitt litt en rausere i forhold til meg selv med året. At liksom, det skal ikke bare være dritt liksom. Det skal ikke bare være vondt å få ut dette greiene her liksom. Sånn at hvis det er en dag det ikke funker, så skal jeg si til kjæresten min Anna bare sånn der, eide, nå går vi til Vettakollen liksom. Ta en kaffe. Og greie å liksom gjøre det. Greie å skru av, stenge av litt. Og liksom tenke på noe helt annet. Så komme tilbake igjen, og da kanskje... Kanskje man har fått noen tanker eller noen ideer i løpet av den turen.
Mm. Fortell om ditt forhold til natur, da.
Jeg har liksom vokst opp, basically, Elvrum, og vi vokste opp nærme skauen og sånn, så det har alltid vært nærme skogen, ikke sant? Og så i oppveksten så ble det mye musikk og en del idrett. Og så fortsatte jeg liksom sånn fisking og sånn type ting, som var liksom en greie i Elvrum. Alle jeg kjente, man fisket liksom etter skoletid og sånn. Men så ble det borte veldig, veldig lenge. Det forsvant litt fra livet mitt, egentlig, alt det der liksom, som hadde med friluft å gjøre. Og så flyttet jeg til Oslo, og da ble det helt borte. Det var bare liksom jobbe og drive med musikk og sånn. Men så flyttet jeg tilbake til Elverum for å skrive skive nummer 2 til Timi. Da flyttet jeg inn hos en venn, kjøpte meg piano, og så flyttet jeg inn i huset hans, da. For han jobbet i Oslo fra mandag til fredag, så jeg hadde hele huset for meg selv. Så det var ganske nice. Og da kjøpte jeg meg piano, og så kjøpte jeg meg en moped, en scooter, og dura rundt i skauen og på en måte gjenoppdaget skogen litt igjen. Og det har vært en måte å liksom komme seg litt ned på. Det har det alltid vært, fordi jeg, av en eller annen grunn, så jeg føler meg veldig trygg i skogen. Jeg har alltid gjort det. Føler meg liksom, jeg blir ikke redd, og jeg er ikke liksom, jeg føler meg trygg. Jeg føler meg bra der. Og så er det ikke noe særlig folk, og man kan gå rart og sånn, uten å tenke for mye på det. Og for 4 år siden så bestemte jeg meg for å kjøpe meg en hytte, sånn skikkelig renne opp i Finnskogen. Fordi jeg hadde vært på naturer opp i Finnskogen, og på en måte, ja, egentlig forelsket meg da, i hele det området, for det er så mytisk og spennende og dark, og det er kjempespennende, ikke sant? Alle finnene som kom over fra Finland fra dårlige tider, og det bosatt seg masse finsker, ikke sant? Så det er et område med masse gammel liksom, sjamanisme, og det er noe mystiske, fete greier. Diverse
sus gjennom bladene.
Ja, det er noe greier oppi der. Så det har blitt min sånn quick exit, har det blitt nå, den hytta der. Jeg har liksom pusset opp, og det er ikke noe strøm der, og det er veldig primitivt, og den hang nesten ikke sammen når jeg kjøpte den, og... Det var virkelig sånn, det var liksom ingenting egentlig, men nå er det det, og det er sinnssykt deilig når jeg føler at jeg blir lei i Oslo, som skjer en del ganger i året, i løpet av året, så kan jeg sette meg på toget til Kongsvinger, og så kan jeg komme meg inn i Finnskogen, og så kan jeg få noe helt annet da, og det er veldig, veldig bra. Og der er det veldig fint å jobbe også, i forhold til å skrive, i forhold til å lese og notere og tegne, og ikke minst å lage musikk. Fordi det høres så annerledes ut der, det jeg lager. Det er masse ting som er gjort på Finnskogen som blir med, ja, som blir internasjonalt nå, rett og slett.
Ut i verden?
Ja. Tilgjengelig. Vi har tatt opp igjen bandet. Det har vi gjort.
Fortell litt hvorfor du i utgangspunktet tok deg en pause da.
Det ble veldig mye spilling, og det kan fort høres litt sånn whinet ut og si det at det ble mye spilling og ble mye greier og liksom. Men det der er veldig individuelt, og det er veldig stor forskjell på hva slags kapasitet mennesker har. Og jeg er nok av det kalibret som ikke... Hvertfall på det tidspunktet her, når det skjedde mest, liksom, så var kanskje ikke jeg flink nok til å liksom, helt å takle det sånn, med reising, og jeg fikk ikke skrevet nok musikk, og jeg følte jeg liksom, det var så mange ting som skjedde på den organisatoriske siden også, som jeg ikke greide å følge med på, så jeg følte jeg mistet kontroll, og jeg følte liksom at, jeg vet ikke, det ble ikke så gøy lenger. Og man reiser veldig mye, og oppe hverandre, og det ikke noe sånn at noen, vi ble ikke uvenner, men jeg kjente et ubehag på å være så mange mennesker, ha så mange mennesker rundt meg hele tiden, virkelig. Det funket ikke helt for meg, det der. Og jeg burde, i stedet for å liksom ha latt det gå så langt, og så bare, liksom, så ble jeg heller, ikke at det var sånn da, det var ikke noe sånn, det var ikke noe ørtæver, og det var ikke noe sløssing eller noe sånt. Men jeg skulle ha sagt det fra på et tidlig tidspunkt, og bare liksom sånn, nå tar vi en pause, liksom. For nå er det ikke så gøy lenger. Og hvorfor på den tiden der, så hadde jeg mer lyst til å sitte liksom, i et studio sånn som det her. Med team i folk, og med alle mulige andre folk, og bare sitte og leke og alene. Og, liksom. Det var det jeg var liksom, interessert til å gjøre, og det var veldig vanskelig å gjøre med turneringer og sånn som ting var satt opp.
Fokusere på det kunstneriske,
rett og slett. Rett og slett, altså. Ja. Rett og slett. Så var jeg litt sånn ukomfortabel med mange andre. Jeg tror jeg var litt sånn ukomfortabel med flere sider av det, liksom. Jeg synes, av en eller annen grunn, nå synes jeg ikke det lenger, da, men jeg synes det var da, sånn rett før det her, så husker jeg synes det var jævlig flaut det å intervjue. Jeg synes det var sinnssykt ubehagelig å se meg selv på bilder og på særlig video. Og jeg synes alle live-opptakene av teamet var helt, låt helt forferdelig. Det var krise, bare, oh my god, hva er dette her? Så det var veldig mange sånne ting som, jeg vet ikke, kanskje man liksom har kommet til et punkt der man liksom ble for selvbevisst på mange måter, at man ble liksom skadet av det også. Jeg vet ikke helt, men jeg tror det er en kombinasjon av mange ting, ikke sant? Det kom til et punkt der jeg ringte og sa, bare, nå synes jeg ikke det er noe gøy lenger, så nå har jeg lyst til å liksom, og litt i sånn classic meg fashion da, gjør liksom, være ganske dramatisk, og da liksom bare hoppløse hele jævle bandet, i stedet for å ta en pause, for eksempel, da. Så, men det er litt sånn, det er nok litt sånn jeg har vært gjennom hele livet, egentlig, liksom, som jeg må flire litt av, men som ikke alltid har vært det hyggeligste for folk rundt meg, da. Det må man jo lære noe, da. Men jeg gjorde noe i hvert fall det, og tok liksom ringerunden, og vi møttes, og vi gikk gjennom det, og folk synes jo ikke det var noe hyggelig. I det hele tatt. Det her var liksom, ikke at vi tjente noe særlig spennende på det, men det var på en måte litt sånn levebrød til folk, og definitivt liksom noe som mange av folk i teamet elsket å gjøre, da. Og jeg bare var liksom manpower som ga dem sparken, på en måte.
Ja.
Så,
det er ikke noe gøy.
Nei, det er ikke noe gøy. Så kjente jeg litt på det sånn, for det er jo en stund siden jeg tok ringerunden på nytt igjen. Det er det jo. Fordi vi har jo sittet og kvernet og boblet, liksom, sittet og prøvd å pønske ut dette her og jobbet med det. Vi har vært masse i studio sammen, og vi har jobbet masse allerede liksom, i 1,5 år nå. Da følte jeg meg veldig ydmyk når jeg tok de telefonsamtalene og spørte på nytt. Spørte på nytt, liksom, hei, har du lyst til å være med? Så det var sånn enstemmig, ja, det var veldig god stemning, og folk var veldig giret på det igjen, og man fant veldig fort ut av det. Fikk liksom ikke noe skit for det. Og det var jeg ikke helt sikker på. For helt ærlig så var det liksom et par stykker som jeg ikke trodde kom til å bli med videre. Det var det. Så det var jo veldig fint øyeblikk, på en måte.
Du har produsert litt hverandre også i denne tida?
Ja, det ble litt av det. Jeg har også et ønske om det, å jobbe mer med produsenter, tettere med produsenter, fordi den delen har jeg liksom som regel gjort selv. Men det er et sånt kjempestort ønske.
Har du noen drømmepersoner hva gjelder produsenter, eller?
Selvfølgelig, jeg vil jo alltid Beck Hansen være noen sånn drøm for min del.
Ja, interessant.
Ja, det er det ikke noe tvil om.
Artisten Beck?
Ja, definitivt. Det går mye på sånn lydestetisk, da. Fordi jeg liksom alltid er så enig i hvor han går i alle sine produksjoner, og han produserer jo mye annet også. Altid sånn helt insane, fin, flott trommelyd, for eksempel. Pluss at faren hans er jo helt vanvittig til å arrangere stryk.
Herlighet.
Så kanskje man kunne fått med han på det liksom.
Ja, ikke sant, det er ikke dumt.
Drømmescenario hadde kanskje vært med å lage den plate som var veldig sånn produsert av masse forskjellige folk. Det er kanskje drømmen, egentlig. Åpningslåta kunne vært liksom, kunne vært produsert av Jenny Wahl liksom. Og låt nummer to kunne vært produsert av Beck. Låt nummer tre, Aurora. Låt nummer fire, produsert av Einar Strei. Låt nummer fem, produsert av Patrick Wolf. Låt nummer seks, produsert av Kate Bush. Låt nummer sju, produsert av meg selv. Jeg må produsere igjen da. Og så videre og så videre. Kanskje det jeg elsker mer enn alt annet er vel når man har sittet og skrivet og produsert opp, eller sitter og skriver en låt da, og begynner å legge på koringene og vokallinjene og synger inn det for første gang på demoen, og du bare, oh, fy, wow, bare her, og så hører på det kanskje 20 ganger i strekk, liksom.
Også helt forelsket.
Ja, bare helt euforisk da, bare helt manisk, og bare, dette er det feteste som er lagd noen gang. Det finnes ikke noe bedre enn det her. Og så må man liksom bare hoppdykke, inn i ego og svømme i det ganske lenge før man greier å komme seg videre, men det er en god følelse altså, det er det, og liksom at ingen andre vet hva det er for noe, ingen som vet om dette her, og det er magisk, det er kjempe, det er nydelig, det er jo derfor jeg driver med det, den følelsen der liksom, helt sånn der ja.
Popkammeret, kan ikke vi høre på litt mer musikk?
Nå skal vi tilbake til Elverum videregående skole, Elvis. I 2001, tror jeg det har vært. Da sto jeg ute i bakgården og møtte en raring fra Flisa. Bomma en røyk av han. Han het Tyge Møller Kristiansen og er broren til Uno, som jeg spiller i band sammen med. Jeg hadde bomma Sig, så var vi ferdig med det. Så inviterte han meg inn i klasserommet mitt, fordi jeg gikk tegning, form og farge, og det var ganske løse greier. Ganske ustrukturerte greier. Det var sånn hangout da. Og der hadde vi en CD-spiller, og en eller annen grunn så hadde Tyge med seg CD-mappa si, tror jeg. Og så satte han på en låt. Det var The Great Below med Nine Inch Nails fra plata The Fragile. Og det hadde ikke jeg hørt før. Hele introen, hele starten, og når vokalen, alt kikker i gang og sånn, det er supermørkt og emo, industrielt, det er supermørkt, og teksten er en sånn longing, jeg vet ikke helt hva den handler om, men jeg ser for meg at det er liksom en person man har mistet, eller noe sånt, som man ikke kan få tilbake, og som, det er noe så lengsel der da. Men så den låten her gjorde kjempeinntrykk på meg, når jeg hørte den, for jeg synes den var helt fortryllende, og emo som jeg var på den tiden da, og fortsatt der, så ble jeg veldig grepet av den opplevelsen. Etter den låten var ferdig, det var da jeg skjønte at han fyren her, Tyge, han kommer til å bli en stor del av livet mitt, og det var jo gjennom Tyge at jeg traff Uno, som er min musikksjelefren, og som jeg fortsatt ringer flere ganger i uka, og som jeg har turnert verden rundt med, og som jeg fortsatt skal fortsette å spille som musikk sammen med, og som jeg er veldig, veldig glad i. Staring at the sea. Is there hope for me after all is said and done? Anything at any price? All of this for you? All the spoils of a wasted life? All of this for you?
Closed her eyes, tired faith on me. Vi har jo en episode på Popkammeret med Uno, så den anbefaler jeg å, å høre på dere. Ja. Uno er et unikum.
Han er det. Uno var den første som jeg drev og spilte disse teamgjelåtene med, sammen med. Jeg husker vi satt på Grynerløkka Ballpark. Der satt vi, back in the days, og satt og spilte disse her tidligste teamgjelåtene på to kassegitarrer og... Der satt vi.
Hadde øving.
Ja, hadde øving liksom.
Dere to er skikkelig sånne, det jo sikkert ganske obvious etter å ha hørt denne episoden her, da, men dere er utrolig sånne musikkfans. Hvordan har det vært å på en måte gå fra å være fan selv til å få fans?
Det var så rart å begynne å oppleve det der, altså. Fordi, litt som du var inne på nå, så var, er det jo litt sånn at, nei, men hei, vent, det er jo jeg som er vant til å være fan, liksom. Hva er det du driver med? Dette er kjemperart. Spør du, det er liksom, er det min tur nå, liksom, eller sånn, husker jeg, og særlig jeg, Uno, forstod ikke helt det her, og det tror jeg kommer av nettopp det du sa, at begge vi to har vært de to kidsa som har stått utenfor sentrumscenen og utenfor spektrum og ventet på bandet for å få autograf og sånn, ikke sant? Det er ikke alle som har vært så fan av et band, for eksempel, det er ikke det. Så, men, og da blir man kanskje, liksom, setter man kanskje enda mer pris på det, men blir kanskje også enda mer forvirret når det først, når det skjer, skjer mot en selv da. Litt freaky, men utrolig hyggelig. Men også litt sånn der ikke vite når man, jeg husker for det var liksom sånn der, jeg føler liksom ikke at man får gitt nok da. Fordi man setter så pris på det, liksom, shit, man har lyst til å gi hele verden liksom, litt den følelsen der.
Stemmer det ikke at dere var nære nippen på å oppkalle andre plata etter en fan?
Jo, absolutt.
Det sier jo litt da.
Ja, ja. Det er flere demoer og sånn også som er, som har, er navnet etter fans og sånn. Det var et eller annet vi traff med den første plata vår, det var et eller annet vi gjorde med den, som traff en del unge folk som, jeg vet ikke, som liksom drømte seg litt bort i det universet der da, musikalske universet med den plata der. Vi greide å gjøre et eller annet der som var liksom litt sånn som, det ble sånn escapism for mange, tror jeg. I hvert fall det mange har fortalt meg, at det var liksom sånn, det var sånn positivt og svært og litt annerledes for folk, og det var sånn masse overskudd og rare lyder og en sånn euforisk følelse, og det var en sånn der reality escape da for mange. Det har vært noen sånne møter da, og, som har vært helt fantastiske, som har vært helt nydelige liksom, og ganske mange som har liksom enten skrevet eller forklart når jeg møtte dem at de har brukt musikken i vanskelige perioder, og det var det nå også, den gangen her, når vi kom tilbake igjen, så fikk sinnssykt mange henvendelser da, på akkurat det der.
Og nå har du faktisk satt deg og lest dem, har jeg skjønt, for at jeg husker du opp igjennom har slått meg en sånn fyr som er liksom, jeg holder ikke oppdatert på liksom alt som blir skrevet om deg og sånne ting, men nå tok du faktisk en runde nå når du slapp ny single, sjekket hva som lå på YouTube og hva som folk hadde skrevet og fikk litt bakoversveis, kan jeg tenke meg?
Ja, virkelig, det var helt sånn der wow, liksom dykke litt inn i det, det handler om overskudd, tror jeg, det der, å dykke inn i det. Jeg tror nok at når det skjedde første runden liksom, med Timmy, all den responsen og den kjærligheten og det, masse, det som skjedde rundt og sånn, så tror jeg det ble liksom litt for mye, på en måte, rett og slett. Sånn at det, og det var en måte å liksom, bevege seg vekk fra det. Men nå føler jeg at jeg har overskudd, og nå er jeg veldig interessert i å komme inn i det, og det har gått mange år, man har fått prosessert masse ting, og man har blitt eldre, og man har blitt litt mer chill, hallo, det er liksom bare musikk. Jeg har blitt litt eldre, og jeg er bare sånn, jeg er ikke så stresset type lenger, så det er sånn digg, nå er det, ja, det er fett.
Det er utrolig hvor mye roligere man blir når man blir litt eldre, altså.
Ja.
Det er så fantastisk. Jeg gleder meg til hver eneste bursdag, for jeg bare sånn vet at jeg kommer til å bli liksom hakket mer... jordnær og ja, rolig.
Deilig.
Det er det, ass. Det er supertigg.
Og nå skal dere spille konserter i sommer.
Ja.
Hva er det dere skal by på da? For nå har dere tatt inn to nye musikanter også.
Vi har jo Beffa din kjære Ophelia fra Einarstei Orkestra. Skal jo sant sies at Ophelia har vært en del av The Metallica Family, som jeg pleier å si, ganske lenge. sånn at ja, hun har jo spilt cello. Cello er jo mitt favorittinstrument i hele verden. Så hun har jo spilt cello på absolutt alt hele siden 2011 liksom. Første plata deres var jo veldig sånn ja, den har jeg hatt masse å si for meg den også.
Kult.
Så Ophelia var liksom veldig sånn obvious valg egentlig. Hun og Andreas Vestagen og de to nye. Ja, det er jo de desiderte mest de flinkeste tekniske bandene liksom. De har øppa hele skiten.
Tatt inn noen flinkeser.
Ja, ja. De har liksom øppa gamet.
Så da blir det to trommiser da, nå med Andreas også, ja. I tillegg til Bjarne.
Ja, så fett. Bare for å sørge for å aldri tenne og spenne på dette her. Gå i den berømte jaga-jassist-fella.
Beste fella.
Ja.
Shit, jeg gleder meg til å se det live. Og fremtiden til Timmy er så utrolig glad for at dere tilbake. Det tror jeg mange av oss som
Tusen takk, Einar.
Hva du har til oss?
En svensk duo. Som heter SHXCXCHCXSH. For det hadde jeg fått anbefalt av kjæresten min. For kjæresten min hører på sånn mørk, minimalistisk tekno. Hun digger det. Det bandene er jævlig krungelite. Det er helt tullete.
Er det sånn krungelite.
Ja, på en måte. Uttalte bandet som Finnskogen soundtrack. Det har det blitt. Og den sjukt bra å gå tur til i skaven, fordi den har så vanvittig bra driv. Og så blir jeg liksom aldri helt klok på hvordan de har produsert det, fordi det høres liksom så på en måte, det høres så ekstremt prosessert ut, men også veldig sånn lo-fi på en måte, men jeg vet ikke, det låter bare helt spesielt.
En gåte.
Ja, det det. Jeg lurer på hvordan de har gjort det. Og det ett jævla riff gjennom hele låta liksom. Her det bare å... smøre seg inn med tålmodighet og, ja. Jeg kan anbefale å gå til denne låta, gå i skaven. Og låta heter Stemme nummer 2.
Tusen takk, Marius, for at du kom til Popkamera. Popkamera produsert I samarbeid med Popsenteret, med Paul Ritter Skjerven som produsent. Jeg heter Einar Strei. Tusen takk til NOPA, Foreningen for populærkomponister og sangtekstforfattere, som har vært med å støtte denne sesongen. Musikk gjengitt med tillatelse fra Tono. Takk for at du hører på Popkamera. Spre gjerne det glade budskap til en venn, så blir vi større, denne familien. For en oppdatert Spotify-spilleliste med alle låtene som blir spilt I programmet, stikk inn på popkammeret.com eller søk på Popkammerets spilleliste på Spotify. Ciao! Popkammeret.